Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin kimliyi barədə yalnız London araşdırmalarından sonra məlumat veriləcək. Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Maliyyə Nazirinin dediyinə görə, Barmek şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problem üzə çıxıb. Belarus, Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır. İndi də ətraflı. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən öldüyü dəqiqləşib, amma Səhiyyə Nazirliyi ölənlərin kimliyini açıqlamır. Ona görə ölənlərin hansı rayondan olduğu bəlli deyil. Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri isə quş qripinin episentrinin Xəzər sahilləri olduğunu deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin qan analizləri martın 15-də Londona çatdırılacaq. Nazirlikdən bildirilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizlərinin ilkin nəticələri qurumun Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən keçdikdən sonra təsdiq olunmuş sayılır. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına əsasən İlkin nəticələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Reference Laboratoriyasında aparılan müayinədən sonra təsdiq olunmuş hadisə hesab edilə bilər. Və bütün nümunələr artıq konteynerdə qablaşdırılıb və 15 mart 2006-cı il tarixində Londona çatacaq.
Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə yalnız bundan sonra ilkin laborator tədqiqat zamanı quş qripi diaqnozunun təsdiqləndiyi 3 nəfərin kimliyi, onların hazırda xəstə olması və ya dünyasını dəyişməsi, hansı bölgədən olmaları haqda məlumat veriləcək. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyadakı müayinə zamanı 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğunu bildiriblər. H5N1 virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinində isə diaqnoz təsdiqlənməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrovsa H5N1 virusunun yalnız köçəri quşlarda deyil, həm də Azərbaycanda yaşayan yerişlərdə müşahidə olunmasını təhlükəli sayır və hesab edir ki, görüləcək tədbirlər sırasında buna diqqət çəkmək vacibdir.
Yerli quşlarda bu müşahidə olunur. Onlar toplum şəklində yaşamırlar bir qayda olaraq. Məsələn, elə quşlardır ki, tək həyat sürürlər və belə deyək, latent şəkildə xəstəliyin davam etməsi ehtimalı var. Ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Üstəgəl Afrikada artıq bu xəstəliyin mövcudluğu təsdiqlənir və elə quşlar var ki, qışda yox, yayda Azərbaycana gəlir. Deməli, Afrikadan onlar gələndə də ola bilsin ki, xəstə quşlar da gəlsin. Yəni burada belə deyək ki, quşlarda demək olmaz, ciddi tədbirlər davam etdirilməlidir.
Nazirin sözlərinə görə quş qripinin episentri Xəzər sahilləridir. Bu ərazi Abşeron yarımadasından Xızıdan başlayıb Xaçmaz, Dəvəçi rayonuna qədər uzanır. Quş qripinin nisbətən az yayıldığı ərazi isə ölkənin cənub bölgəsidir. Nazir Hüseynqulu Bağrov indiyə kimi 15 min quşun yandırılaraq zərərsizləşdirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə əvvəllər 24 saat ərzində quş qripinə yoluxmuş 1000 quş ölürdüsə, indi sutkada 50-70 quş ölür. Ceyranbatan su hövzəsi ərazisində isə quşların ölümü müşahidə olunmur. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da London laboratoriyasındakı müayinə zamanı bəlli oldu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Bankı ekspertləri Yerevana gedirlər ki, quş qripi ilə mübarizə planını işləsinlər. Ermənistanda quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Levan Ruxikiyan Azq agentliyinə deyib ki, Ermənistana quş qripi ilə mübarizə üçün 6 milyon dollar ayrılacaq. Amerikanın Yerevandakı səfiri deyib ki, Vaşinqton Ermənistana profilaktik tədbirlər üçün lazım olan 1500 qoruyucu geyim göndərəcək. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib. Komitə qurumunun Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı alt komitəsinin sədri Russell Constanın məruzəsini bu münaqişə ilə bağlı görülmüş, görüləcək işlər haqda məlumatı dinləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan nümayəndə heyətindən Səməd Seyidov məlumat verib. O deyib ki, sənəd ilk dəfə yanvar sessiyasında müzakirə olunub. Həmin sənəd Azərbaycanın maraqlarını təmin edir, komitənin münaqişəni gündəmə gətirməsi isə Azərbaycan üçün faydalıdır. Bundan sonra da alt komitə işini davam etdirəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı regiona səfərlər olacaq. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried isə artıq 2 gündür Bakıdadır. Bugünkü çıxışlarında o, Qarabağ qaçqınlarının torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalı olduğunu deyib. Daniel Friedin səfərindən Arifə Kazımova xəbər verir.
Müharibə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün fəlakət olar. Birləşmiş Ştatlar qaçqınların öz torpağına qayıtmasını istəyir. Buna Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit deyib.
The process of
Azərbaycanlı qaçqınların Azərbaycan torpaqlarına qayıtması prosesi mümkün qədər tez başlamalıdır. Müharibə hamı üçün fəlakət olar.
Daniel Frit Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyir ki, əgər onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə inanmasaydılar, bu səfərə gəlməzdilər. Amerikalı həmsədri Steven Mann də bu il danışıqlar üçün uğurlu ola biləcəyini dedi.
What is very clear to me is that each side
Mənə aydındır ki, hər iki tərəf bu il öz ölkələri üçün uğur qazana bilərlər. Real danışsaq, heç bir tərəf istədiyinə 100% nail olmayacaq. Belə məsələlər bu cür həll edilmir. Ancaq danışıqlar içində olan bir adam kimi görürəm ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan elə məsələlərdə qazana bilərlər ki, öz xalqları onları alqışlayır.
Steven Mann, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin dediyinə görə, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə əsas iki fakt müzakirə obyekti olub. Birincisi, neftdən gələn gəlirlərdən müdrik istifadə və ikincisi, demokratik inkişaf. İran məsələsi də götür-qoy olunub. Cənab Fridin dediyinə görə, Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı siyasət inkişaf etdikcə Azərbaycanı məlumatlandıracaq. Ötən parlament seçkisinə gəlincə Daniel Fridin bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar parlament seçkisinin azad və ədalətli keçmədiyinə görə məyus olub və hökuməti daha çox pozuntu olan dairələrdə təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Mayın 13-də 10 dairədə təkrar seçkinə Amerikalı müşahidəçilər də izləyəcək. Cənab Frid deyir ki, güclü millətin güclü müxalifəti olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın güclü millət olmasını istəyir. Birləşmiş Ştatların Ermənistana Azərbaycandan daha çox yardım ayırmasına dair sualı cavablandıran Cənab Frit dedi ki, bu, Azərbaycanın neft və qaz satışından daha çox gəlir əldə etməsi ilə bağlıdır. Ancaq tərəfdaşlıq dollarla deyil, əməkdaşlığın keyfiyyəti ilə ölçülməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
AXCB sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Elmar Rüstəmov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Rüstəmov hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmə qərarında onun azadlıq blokunun 25 sentyabr aksiyası zamanı polis əməkdaşına vurduğu deyilir. Vəkil Osman Kazımovun sözlərinə görə Elmar Rüstəmov nəinki polis əməkdaşına müqavimət göstərməyib, ümumiyyətlə həmin aksiyada iştirak eləməyib. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib ki, Barmiq şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problemimizə çıxıb.
Orada təyyəntidən söhbət edə bilməz. Şişirtmə, hesabatın düzgün olmaması, əlavə vəsaitin sərf olunması, investisiya az qoyulub, sonra investisiyadınla vəsaitlər başqa cür səmərəsi istifadə olunub.
Əvəz Ələkbərov baş prokurorluğun Barmiqlə bağlı araşdırmaları başa çatdırmaqda olduğunu deyib. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır. Minskin baş prokuroru deyib ki, Gürcü müşahidəçilər Belarusun milli təhlükəsizliyini təhlükə altında qoyur. Gürcüstandan olan müşahidəçilər məhməri inqilab zamanı fəal olan Kmara təşkilatının üzvləri imişlər. Ukraynalı fəalları isə Minsk məhkəməsi 10 günlük həbslə cəzalandırıb. 5 Ukraynalı Belarus müxalifətçilərinin aksiyasında iştirak elədiyi üçün tutulmuşdu. Bugün Belarusun 3 müstəqil qəzeti nəşrini dayandırıb, dövlət nəşriyyatları həmin qəzetlərin nəşrindən imtina edəndən sonra onlar Rusiya ərazisində çap olunurmuş. Amma bugün Rusiyadakı nəşriyyat da müstəqil qəzetlərin nəşrindən imtina edib. Beynəlxalq təşkilatlar Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu seçki qabağı mətbuatda hücumda günahlandırıb. Belarusda prezident seçkisi gələn bazar olacaq. Lukaşenko seçkidə 3 iştirak edir. Beynəlxalq təşkilatların Türkmənistanda Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həbsinə etirazları artır. Bu barədə Bruce Panier danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Moskvadakı Memorial İnsan Haqları Mərkəzinin Orta Asiya bölməsinin direktoru Vitali Panamarevda olan məlumata görə, Xomadovla Ovezov həbs ediləndən sonra Türkmənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun nümayəndəsi Darla Arlova həmçinin deyib ki, Xomadovla Ovezov dərhal azadlığa buraxılmalı və onların həbs edilməsinin səbəbi haqda ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı iki jurnalistin peşə vəzifələrini yerinə yetirmələri üstündə hakimiyyətin qəzəbinə gəlməsi və ətraf dünya ilə əlaqəsiz şəraitdə saxlanması ilə bağlı dərin həyəcan keçirdiyini bildirib. Human Rights Watch'un Avropa ve Orta Asya bölmesinin direktör muavini Rachel Denberg həmin həbslə əlaqədar təşkilatın bədbin duygularından danışıb. Biz ötən həftə həbs edilən Azad Avropa Azadlıq Radioları jurnalistlərinin taleyindən çox niyaranıq. Onların vəziyyəti haqda bizdə təzə xəbər yoxdur, onları harada saxlayırlar, həbsxanada onlarda necə rəftar edirlər. Biz Türkmenistan hökumətindən onların saxlandığı yer haqda məlumat verilməsini və dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmək niyyətindəyik.
Make their whereabouts known and to release them.
Bundan əlavə İnsan Haqları Helsinki Federasiyası və İnsan Haqları uğrunda Türkmenistan təşəbbüslü təşkilatları birgə məktublarında ATƏT-i məsələ ilə əlaqədar hərəkətə çağırıblar. Məktubda deyilir ki, ATƏT-i üzv olan Türkmenistanın insan haqları sahəsində heç bir tərəqqiyə nail olmaması ilə əlaqədar tədbir görmək ATƏT-in borcudur və təşkilatın daimi şurası məsələni mümkün qədər tez müzakirəyə çıxarmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Çin-İran məsələsi ilə bağlı danışıqlara çağırır. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinə Qin Qang tərəfləri vəziyyəti gərginləşdirməməyə səsləyib.
Bu məsələnin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində həlli üçün hələ yer var. Biz inanırıq ki, tərəflər hamısı müsbət addım atacaq. İnanırıq ki, İran agentliklə tam əməkdaşlıq eləyə bilər və tərəflər məsələnin diplomatik yolla həlli İranın etibar yaratması üçün şərait yarada bilər. İnanırıq ki, tərəflər təmkinli, səbirli ola vəziyyəti gərginləşdirməkdən qaça bilərlər.
Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Çin, Amerika, Rusiya, Fransa, Britaniya birgə qətnamə üzərində işləyirlər. Qətnamə İranı nüvə proqramını dayandırmağa, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq eləməyə çağırmalıdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə bugün bir daha təkrarlayıb ki, İran beynəlxalq təzyiqlərə müqavimət göstərəcək. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2005-ci il ərzində 30% artıb və 2 milyard 400 milyon dollara çatıb. Bu barədə parlamentə hesabat verən hökumətin rəhbəri Artur Rəsizadə bildirib. Ölkənin xarici borcu isə ötən il ərzində bundan xeyli az, 1 milyard 650 milyon dollar səviyyəsində olub.
Göründüyü kimi ölkənin valyuta ehtiyatlarının həcmi xarici borcu 744 milyon dollar və ya 45% üstəliyir ki, bu da Azərbaycanın ödəmə qabiliyyətinin bir bəyl artmasına əyanı subuddur.
Başnazir onu da deyib ki, 2005-ci ildə əhalinin pul gəlirləri 25% artıb, əhalinin gəlirləri inflasiya səviyyəsini 2 dəfədən çox üstəliyib. Ötən il ərzində minimum əmək haqqı 150 min manata çatdırılıb, 80 min daimi iş yeri açılıb və ölkədəki yoxsulluğun səviyyəsi 29%-ə düşüb. Amma bəzi deputatlar hökumətin fəaliyyətini tənqid ediblər. Onların fikrincə, ümumi daxili məhsulun artması barədə fikirlər bildirilsə də, müəllimlərin, həkimlərin və bir çox başqa əhali qruplarının maaşı aşağı olaraq qalır. Ölkənin enerji problemi də tam həllini tapmayıb. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya və bir sıra digər ölkələrdən də quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov bildirib. Cənab Həsənov deyib ki, həmin ölkələrdə quş qripi tapılmayıb, amma yerli bazar satılmayan quş əti ilə dolu olduğundan bütün ölkələrdən ithala qadağa qoyulub. Əvvəllər isə bu qadağa yalnız quş qripi tapılan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə, eləcə də Rusiya, Türkiyə, Rumıniya və İrana şamil edilirdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin kimliyi yalnız London araşdırmalarından sonra açıqlanacaq. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyib ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun dediyinə görə, Barmiq şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problem üzə çıxıb. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır, Ukraynalı fəalları isə 10 günlük həbslə cəzalandırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda quş qripinə qarşı dövlət qurumları nə eləyir?
bunu demişiz, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun kəndin özünü başına buraxa bilərmi?
Bir dəfə belə dövlət komissiyasının nümayəndələri İtalyanda olmayıblar.
Azərbaycan ilin axır çərşənbəsini bayram eləyir.
Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyi söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yazırlar.
İnqilabı necə etməli? Yeni filmin premyerası.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır.
Azərbaycan niyə Eurovision-a öz müğənnisini göndərmir? Niyə Avropa Yayın Birliyinin üzvü deyil? Azərbaycanda adamlarda da quş qripi tapıldı. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hələ xeyli əvvəl fövqəladə tədbirlər təkliflərini hazırlayıb prezidentə təhvil verməli idi. Nə oldu o tədbirlər? İndi insanda da quş qripi tapılandan sonra Dövlət Komissiyası, Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarəsi hansı işləri görürlər? Sözü Maarif Çingizoğluna veririk.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazirliyin mütəxəssisləri elə birinci gündən salyanda tədbirlər görürlər və insanlarda quş qripi virusunun aşkarlanmasından sonra həmin tədbirlər daha da gücləndirilib.
Yəni bizdə Nazir Müavin Abbas Məlim Vəli bəyə dedi ki, bəli, biz təqzib eləmirik ki, bu quş qripi deyil. Biz bunu demişik, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun, kəndin özünü başına buraxa bilərmi? Bu məsələ olandan sonra bizim oraya həkim briqadamız yollanıb. Həkim briqadamız bütünlüklə sanitariya, epidemiologiya və gigiyena mərkəzinin nümayəndələri kəndi bütünlüklə dezinfeksiya ediblər.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon Baytarlıq İdarəsinin Mərkəzi Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri hazırda Daykənddədirlər. Bu gün səhər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri quş qripindən ölənlərin ailəsində olub, onların təmasda olduğu adamlarla söhbətlər aparıb, insanların həmin virusa necə yoluxmalarını araşdırıblar. Həmin nümayəndələrlə birgə işlədiklərini bildirən rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov araşdırmaların bir qədər çətin getdiyini deyir.
Mənbənin səbəbi nəyə görəsə qaranlıq qalır. Əgər bu təsdiq olunubsa quş virusu, təbii ki, bunun mənbəyi quşlardandır, yəni köçəri quşlardan, yer quşlardan. Bu xəstələrin adamlarla ümumiyyətlə qəti təmasda olmağın bilərəkdən mi, bilmirəkdən mi itiraz verirlər. Ona görə bir qədər, yəni bizə araşdırma lazımdır ki, görə bunun səbəbi nədir, bu xəstələr bir də təkrarlanmasın.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə kəndin giriş-çıxış yollarında dezinfeksiya postları qurulub. Bundan başqa martın 15-dən başlayaraq quş qripi oldu, olmadı rayonun Dayı kənd və Sarvan kəndlərində bütün evlərin, həyətlərin yenidən dezinfeksiyasına başlanılacaq. Baş həkimin sözlərinə görə bütün bu işlər görmək üçün martın 14-də Salyana Səhiyyə Nazirliyindən dərman preparatları, xüsusi geyimlər və dezinfeksiya aparatları göndərilib. Ev quşlarının kütləvi məhv edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara gəldikdə, rayon Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Həsənov deyilənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə hələ ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib. Rəsmi qurumlar ciddi işlərin görüldüyünü desələr də, yerli sakinlər bu fikirlə o qədər də razı deyillər.
Əhali təşviş içində olduğu halda, Respublika hökumətinin həmin bu iki kəndə ümumiyyətlə Salyana münasibəti anlaşılmır. Bir dəfə belə dövlət komissiyasının nümayəndələri Salyanda olmayıblar. İndi ola deyərlər ki, yəni yalnız dünənləri günün ikinci yarısında təsdiq olunub bu məsələ. Yaxşı, günün ikinci yarısında olunub, bugün bütün günü dövlət komissiyasına heç kim Salyana gəlmir, nə maraqlanmır, hələ gözləyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qabaq bizim özümüzün demək bu məqsədlə hökumətin yaratdığı komissiya gəlib onun borcu idi ki, bu məqsədlə vəsait dairli hökumət maraqlansın, əhaliyə bir arxa dursun. Bu sahada qədər hələ bu baş verməyib.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının hansı addımlar atacağına gəlincə, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı bu barədə hər hansı məlumata malik olmadığını bildirdi. İnfeksiyanı Səçim Mehdi Mehdiyevə görə quş qripi ilə təkcə Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarələri yox, hamı mübarizə aparmalıdır. Onun sözlərinə görə məsələ təkcə dezinfeksiya işlərlə bitməməli. Quş qripinin aşkarlandığı yaşayış məntəqəsində bütün insanlar müayinə olunmalı. Şübhəli şəxslər xəstəxanalara köçürülməlidir.
Şəxslər mütləq qapı-qapı gəzib, termometri aparılmalıdır. Qızdırması olan şəxslər bütün hamısı temperaturası olan, onlar ayrılıb, deməli, izolyasiya olub nəzarətdə saxlanmalıdır. Ondan başqa həmin o qripdən ölmüş şəxslərlə kontaktı olan adamlar hamısı da bir-bir, deməli, epidemioloji anamnez aparıb aşkarlanmalıdır və ola da nəzarətdə saxlanmalıdır.
Bu həkim infeksionist Mehdi Mehdiyevin fikirləri idi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də çöl quşlarının ovlanıb məhv edilməsinin hələ davam etdirildiyini bildirdi. Bu günə qədər 15 minə yaxın quş ovlandığını bildirən nazir Hüseyn Bağırovun sözlərinə görə hazırda köç başladığından çöl quşları arasında ölüm halları azalmaqdadır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə bayram haqda. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Dinləyicilərimizi təbrik edirik və birlikdə Jalə Mütəllimovanın hazırladığı xüsusi bayram reportajına qulaq asaq.
Martın 14-ü yazın gəlişindən soraq verən 4 çərşənbənin sonuncusudur. Torpaq çərşənbəsi. Buna görə isə yel, su, od çərşənbələri qeyd olunmuşdur. Axır çərşənbənin maraqlı adətləri də var. Yaxın oturun, başlayıram. Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyin söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yozurlar. Həm də bu çərşənbədən Novruzun ən sevimli adətlərindən biri, papaq atdılar başlayır. İlaxır çərşənbə günü evdəkilərin hər birinin adına şam yandırırlar. İnama görə bu günü gərək hər kəs öz evində, öz ocağında keçirsin. Bu gündə adamların təzə paltar geyib bir-birinin evlərinə bayramlaşmağa getməsi də adətlərdən sayılır. Bu adət xüsusən cavanların yaşlıları təbrikə getməsinə aiddir. Bayramlaşmağa gələni süfrəyə dəvət eləyib bayram sovqatına, şəkər bura, paxlava, qoğal və başqa şirniyyatlara qonaq eləmək də adət sayılır. Bir də tonqalı qalayıb od üstündən atlayarlar. Yaşlılar həmçinin evlilər ağırım uğurum oda tökülsün deyib oddan atılarlar. Subaylarsa ağırım uğurum oda düşüb kül olsun, yansın alov saçsın, mənim bəxtim açılsın deyərlər. Səməni əkib xonça tutmaq, yumurta boyamaq, axır çərşənbə günü su üstündən atlamaq da adətlərdəndir. Bugün də evdən od, kibrit, neft, çörək, ağartı və ən vacibi pul verməzlər. Plov dəmləyərlər. Adətlərə görə ilaxır çərşənbədə açılan süfrədə mütləq balıqdan hazırlanmış hansısa yemək olmalıdır. İlaxır çərşənbə bugün paytaxt Bakıda da qeyd olunur. Paytaxtın Azdif meydanından Bahar qızı Faytonla Suraxan rayonuna ateşgaha gedib od məşəlini yandırdı. Ateşgahdakı bayram şənliyində Kösayla keçərin iştirakı ilə səhnəciklər də göstərildi.
Vay, mənim toyğuma uğradılar.
Nəyə sənin toyğun?
Hə, bəs deyirdiniz mən bura toyğuna gəlməmişdim. Bax, mənim səhbətim, mən yalan danışmıram. Mən də elə bilirdim ki, bəlkə burada baytarım şöbəsi apar mənim toyğumu. Mənim toyğumda quş qripi yoxdur ya, tərtəmiz toyğudur.
Bahar qız sonra qız qalasına qayıdıb qala başında tonqalı alışdırdı. Bunun sonra isə atəş və şanlıq və dəniz kənarında konsert oldu. Bayram günü, yəni martın 21-də isə içəri şəhərin qoşa qala qapısı qarşısında bayram tədbiri olacaq. Quş qripi virusu təhlükəsinə görə yumurtasız nəyi necə pişirəcəm sualını düşünən xanımlar diqqətli olun. Bir stəkan qatığa 2 çay qaşığı soda və 1 qaşıq konyak, üstəgəl mağazalarda satışda olan 1 paket köpürtmə tozu əlavə eləyib yumurtanı əvəzləyə bilərsiniz. Və salam, bayramınız mübarək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu, ilin axır çərşənbəsinin Azərbaycanda, eləcə də Bakıda neçə bayram olunması haqda söhbət idi. Bunu İranda neçə bayram eləyirlər, bu barədə bir qədər sonra danışacaq.
İnternetdə çata girib çatdadanları.
Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır.
Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Bölgələrdə gənclərə kömək təklif edənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14.24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə martın 20-si premyerası olacaq yeni sənədli film haqda. İnqilabı necə etməli adlı bu filmi Azərbaycanda hakimiyyət hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, yaxşı qarşılamayacaqlar. Bunu filmi çəkənlər deyirlər. Film Azərbaycandakı son parlament seçkilərindəndir. İnqilab da deyəndə Narıncı İnqilab nəzərdə tutulur. Filmin yaradıcıları və qəhrəmanlarından Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Kənan, filmi kim çəkib, niyə çəkib, əsas ideyası nədir?
Elxan, bu sənədli film BBC televiziyasının sifarişi ilə çəkilib. Filmin əsas qəhrəmanları iki azərbaycanlı gənc siyasi fəaldır. Londondan Azadlıq Radiosuna müsahibə verən filmin prodüseri Şəhidə Yakub deyir ki, bu film gənclərin despotizm, avtoritarizm hesab etdiyi şeylərə qarşı mübarizəsi barədədir.
Dörd ay ərzində BBC-nin çəkiliş qrupu bu iki gəncin fəaliyyətini izləyib, onların görüşlərini, aksiyalarını, kampaniyalarını lentə alıb. Biz bu iki gəncin prizmasından Azərbaycan xalqının bir hissəsinin demokratiya uğrunda necə mübarizə apardığını göstərmək istəmişik.
Filmin əsas qəhrəmanlarından biri məqam hərəkatının lideri Emin Hüseynovdur. O, çəkiliş günlərini xatırlayaraq deyir ki, davamlı olaraq kameranın onlara tuşlanması bəzi fəallarda diskomfort hissi yaradırdı.
Biz xahiş eləmişdik ki, hətta bəzilərin üzləri görsənməsin həmin filmdə. Müəyyən diskomfort hissi olunurdu, amma məhz bu tarixin və belə deyək, reallıqların bütün dünya ictimaiyyətinin görünməsi üçün biz razılıq vermişdik ki, qıraqdan baxıb həmin aksiyaları sənədləşdirsinlər.
Londondakı premyeradan xəbər olsa da, Emin Hüseynov filmi hələ ki görməyib. Lakin o ümid eləyir ki, sənədli film Azərbaycanda seçki dövrü baş vermiş reallıqları beynəlxalq tamaşaçıya çatdıracaq.
Bu film vasitəsilə bütün dünya görəcək ki, Azərbaycanda sadəcə elə-belə seçki saxtakarlığı yox, ümumiyyətlə xalqın iradəsinə zidd olaraq və xalqa qarşı zor işlədilərək yeni bir diktator rejimini yüzləndirməsini görəcəklər.
Prodüserin sözlərinə görə film tənqidçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Çünki film tamaşaçını Azərbaycanda baş verən proseslər barədə düşünməyə məcbur eləyir. Filmin yaradılması üçün başqa səbəblər də olub.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır. İnsanların Azərbaycanda avtoritarizmin hökm sürməsindən, şəxsiyyətə pərəstişdən, korrupsiyadan, polisin dinc nümayişçilərə qarşı əsassız zorakılığından xəbərləri yoxdur. Biz filmdə məhz bunu göstərmək istəyirdik və məncə biz buna nail olduq.
Prodüser deyir ki, filmdə şok edici kadrlar var və bu kadrlar əsasən müxalifətin icazəsiz mitinqləri vaxtı çəkilib. Ən təsirli kadrlar isə müxalifətin sonuncu mitingi noyabrın 26-sında çəkilib.
Bu mitingdə çox adam döyüldü. Həmin gün biz iki kamera ilə çəkiliş aparırdıq. Polisin yalnız kişilərə yox, qocalara, qadınlara, uşaqlara qarşı göstərdiyi qəddarlıq filmdə əks olunub.
Elxan, bu film rəsmi Bakının heç də ürəyincə olmayacaq. Yaradıcılar buna əmindilər. Onlar hətta Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinin və hökumətin kəskin reaksiyasını gözləyirlər. Belə ki, filmdə Azərbaycan hakimiyyəti və xüsusən də hüquq mühafizə orqanları onların özlərinə xoş gəlməyəcək görkəmdə təsvir olunublar. Lakin Şəhidə Yakub deyir ki, obyektivlik naminə filmdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərinə də yer verilir.
Məncə bizdən daha çox Bakı polisi, Bakı şəhər rəhbərliyi incik düşəcək. Yəqin ki, prezident aparatı da. Filmdə prezident istehza ilə deyir ki, Azərbaycanda inqilab baş tutmayacaq. Prinsip ki, o haqlı çıxdı.
Bunu İnqilabı Necə Etməli filminin prodüseri Şəhidə Yakub deyir. Filmin prezentasiyası martın 20-sində Londonda olacaq. Film Human Rights Watch-un hər il təşkil etdiyi sənədli filmlər festivalının proqramına daxil edilib. Bundan başqa film aprelin ilk həftəsində BBC 2 televiziyası ilə nümayiş etdiriləcək. Yayda isə BBC World televiziyasına çıxarılacaq.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarının səbəbi.
Salam qardaş Paris Filan. Salam qardaş Paris Filan.
Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan qadınların Bakı hava limanında düzləşdikləri məcaralar.
Orada məqsəd heç pul almaq olubdur.
Səslənən iddialara hüquq mühafizə orqanlarının cavabı.
Məndə məlumat yoxdur.
Çərşənbə axşamı Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişində.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı İlxan Nəsibli aparır. İndi isə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan bir məsələ haqda. Bu dəfəki Eurovision mahnı yarışı Afinada olacaq. Orada Ermənistanı Andrey adlı müğənni təmsil edəcək. Ancaq onun anadan olduğu yer Eurovision'ın rəsmi internet saytında Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi göstərilib. Buna da Azərbaycan rəsmi şəkildə etirazını bildirib. İndi suallardan biri budur ki, Eurovision'da Azərbaycan özü niyə iştirak eləmir? Cavab çox sadədir, çünki iştirak üçün gərək Avropa Yayın Birliyinin üzvü olasan. Bəs Azərbaycan niyə üzv deyil? Niyə Ermənistan üzvdür, Azərbaycan üzv deyil? Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Elxan, Azərbaycan rəsmiləri bu birliyə qatılmaq istəyi olduğunu deyirlər, prosesin də getdiyini bildirirlər. Amma qarşıya çıxan suallar da çoxdur. Biri budur ki, əgər istəyirsə, niyə qəbul olunmur? Başqa bir sual budur ki, Avropa qurumlarına Güney Qafqaz ölkələri paralel qoşulurlar. Amma bu məsələdə niyə həmin paralellik olmayıb? Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin sözlərinə görə, ölkə bütün Avropa qurumlarına qoşulmaq istəyir. Amma konkret Avropa Yayın Birliyinə qoşulmasına indiyəcən çox da əhəmiyyət verilməyib.
Bilirsiniz, bu haqda danışıqlar aparılmayıb, amma hesab edirəm ki, biz yaxın zamanlarda bu məsələyə qayıdacağıq. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa ailəsinin bir üzvü kimi Azərbaycan da bu cür çox ciddi qurumlarda təbii ki, təmsil olunacaq. Sadəcə buna vaxt lazımdır, bu qurumlarla biz danışıqlara başlamalıyıq. Doğrusu deyim ki, indiyə qədər nə həmin qurum tərəfindən, nə də bizim tərəfimizdən ciddi bir danışıqlar olmayıb.
Təkcə Avropanın yox, dünyanın ən iri yayın birliyi olan bu qurumun 74 daimi üzvü 54 ölkəni təmsil edir. Özdə tək ölkələrini yox. Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrinin bəziləri bu birliyin üzvüdür. Ötən ilin oktyabrında Avropa yayım ərazisi genişləndi, bura Güney Qafqaz ölkələri də aid olundu. Gürcüstan və Ermənistan həqiqi üzv oldu. Azərbaycan heç assosiativ üzvdə deyil, assosiativ üzvlərin sayı 44-dür. Azərbaycan rəsmiləri məsələnin keçmişi barədə yox, gələcəkdə qoşulmaq istəyi barədə daha çox danışırlar. Azərbaycan İctimai Televiziyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Adil Kərimli ölkənin əvvəllər qəbul olunmamasını İctimai Televiziyanın gec yaranması ilə izah edir.
Onların müvafiq qaydalarına görə yalnız İctimai Televiziyalar, yəni İctimai xarakterli televiziyalar onların üzvü ola bilər. Və Azərbaycanda da yəni İctimai Televiziya büdcədən asılı 2005-ci ildə açıldığı üçün, yəni adı avqustdan artıq efirə başladığı üçün biz elə həmin vaxtdan da açıldığı vaxtdan da müraciət eləmişik Avropa Yayın Birliyinə və təbii ki, onların müəyyən şərtləri var və şərtlərin hamısını biz tam şəkildə uyğunlaşdırandan sonra bütün bu sənədləşmə işini biz artıq onun tam hüquqlu üzv olacaq.
Bunu Adil Kərimli deyir. Ötən ilin yayında Güney Qafqaz ölkələrinin Avropa Yayın Birliyinə qəbulu barədə danışıqlar olub. Bu danışıqlarda Gürcüstanı təmsil edən və bir neçə ay əvvələcən İctimai Yayım Şurasının üzvü olan Nana Çibalaşvilinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Azərbaycan belə bir cəhd eləyib. Amma prosedur səhv olduğu səbəb göstərilib. Avropa Yayın Birliyinin İdarəçilik Bölməsinin rəhbəri və sözçü David Lewis həmin versiyanı təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan birliyə qəbulun prosedur qaydalarına əməl eləmədiyi üçün məsələ ləngiyir.
There was no formal application for
Qəbul üçün formal ərizə olmayıb və rədd cavabı da verilməyib. Sadəcə Azərbaycan yayımçıları bu böyük proseduru keçməyiblər. Bizə yalnız bəzi ilkin xahişlər olub, amma qapı hələ açıqdır, bağlanmayıb.
David Lewis'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən. Televiziya mütəxəssislərinə görə Avropa Yayın Birliyinə qoşulmaq üçün əsas tələblər ölkədə ictimai televiziyanın müəyyən standartlara cavab verməsidir. Həmin standartlardan biri maliyyə ilə bağlıdır, qalanları peşə standartlarına aiddir, xüsusən də ictimai televiziyanın müstəqilliyinə. Maliyyə məsələsində Azərbaycan ictimai televiziyasının qoyulan limitdən azca aşağı maliyyə imkanı var, amma fərq çox deyil. İctimai televiziyanın 12 milyon dollara yaxın maliyyəsi var, əhalisi 8 milyon olan ölkənin ictimai televiziyasının maliyyəsi üçün aşağı hədd 15 milyon dollardır. Ermənistan ictimai televiziyasının bu baxımdan imkanı daha aşağıdır. Onun illik maliyyəsi 4 milyon dollardır. Amma yenə də bu maliyyə amili aparıcı faktor sayılmır. Peşkarlıq məsələləri düz olarsa, qalan məsələlərdə güzəş mümkündür.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, İranda axır çərşənbəni necə bayram edirlər?
İranda axır çərşənbə demək olar ki, ən böyük cəşnlərdən, o şadlıqlardan ki, bütün xalq hamısı şirkət edər. Buna da nə dinin rəqdi var, nə dilin rəqdi var, heç də nə qanın rəqdi var. Elə hamı burada şirkət edər, od yandırarlar, oddan hoplarlar, tökülərlər, şəhrə cavanlar, tamam şəhrin o xüsusən əyan, dövlətli yerləri çox şuluq olar, gedə yarıya dən, yəni bəzi vaxt görərsiniz, sübh saat 4-dür, 5-dür, hələ xalq öz evlərinə geyik edir, elə şəhərdən şandıq edirlər.
İnsaf Əli, bəs məhdudiyyətlər varmı?
Xatəmi dövründə bu sıxıntılar yetmişdi arada. Amma indi Əhməd İnəcək gələndən 5-6 gündür ki, İranda bəhs təbliğ aparırlar, propaganda yapırlar ki, heç kəs sıxmasın. Hər kimsə sıxsa bunları tutacaqlar, vuracaqlar, aparacaqlar dadqaha. Deməliyəm, məsələn, İsfahan şəhrinin İnqilab Məhkəməsinin və məmuli məhkəmələrinin rəisi deyibdir ki, hər kəs tutulsa ki, burada fişəkdən istifadə edibdi, səs salıbdı, bahis olubdu ki, məsələn, yanındakı səsi çox olsa, bunlara 10 ilədən zindan və həbs verə bilərlər. Bu arada deməliyəm ki, tamam Təbriz şəhərinin hər yerində polis var. Yəni, istəyirlər bu cür heç kəs çıxmasın evlərindən eşiyə, heç kəs od yandırmasın, heç kəs şadlıq eləməsin.
İnsaf Əli, biraz o aydın deyil, yəni bayramdır da, burada yəni ehtiyat eləyəsi nə var ki?
Valla, İran rejimi bu cür bir şeylərlə müxalifdir. Yəni, tüm bunları ateşpərəslər ya od sevənlərin bir qədim rəsmiləri bilir ki, İslam dini bunu təyid eləməyibdir. Ona görə bu tür bir şeyi qəbul eləmirlər və bunu haram kimi bir şey bilirlər, amma natad və başda əyirlər. Məsələn, Tehranda bir neçə parçı deyiblər, cavanlar gəlsinlər ora. Amma məsələn, bu tür bir şeylərin qabağını alırlar. Deməliyəm, Təbrizdə məsələn, bu günədən 112 nəfəri bu illətə polis tutubdu və 45 dənə məğazəni bağlayıblar ki, dükanla bazarı bağlayıblar ki, bunlar bu fişəh taraqqa satırmışlar. Ya məsələn, 600 min dənə fişfişə tutublar. Yəni, hər yerdə həmlə edirlər polislər, hər yerdə bu cür bir taraqqa fişfişə yazdınız deyən Azərbaycanda buna fişəh deyirlər. Fişəh olsa onları tutublar. Buradan 600 min dənə fişəh tutublar. 45 dənə fişəh satan mağazanı tutublar, bağlayıblar. Əlbəttə, İranda da hər nə qədər xalqdan istəsələr ki, xalq çıxmasın, ilə şuluqlu olar. Yəni, xalq cavanlar, xüsusən gənclər çox həris olurlar, həvəslənirlər ki, həsmən çıxsınlar. Dövlətlə bir növdə müxalifət edirlər. Yəni, rejimlə, İran rejimlə müxalifət olur. Ona görə Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin rəisi deyib ki, hər kəs istəyə İslamla müxalifət edir. Bu mərasimdə, belə bir çərşənbə günündə od yandırmaqla, hop bulmaqla, şadlıqla, şənliqla onu tutacaqlar və İnqilab Məhkəmələrində mühakimə edəcəklər. Niyə ki, bunlar İslami ərzişlərlə müxalifət edirlər belə bir şeylərinə.
İnsaf Əli, bəs İranda bugün başqa nə xəbərlər var? Əsas xəbər nədir?
Tehranda bir universitə var, Sənətiyyə Şərif adında. Bu universitənin 600 tələbəsi dünənləri nahardan sonra, yəni burada doşənbə olur, doşənbə günü nahardan sonra ora 3 şəhid gətirdilər, o danışqata dəfn eləsinlər. Onun etiraz elədilər ki, bu şəhidlərdən siz pis amaclarınıza görə bunları istifadə edirsiniz, gətirirsiniz burada dəfn eləyəsiniz ki, daha çox azadlıq istəyən, hürriyyət istəyən tələbələri fişarda qoyasınız. Siz ona görə bunun qarşısında durdular, qabağında müxalifət elədilər və saat 11-dən ta 3-ədən bu müxalifət çəkdi. Bu tələbələr ki, müxalif idilər, danışqaha 2 gün qabaq bir məktub yazmışlar. O məktubdan danışqanın rəisindən istəmişdilər ki, bu şəhidləri bu danışqahın məqsdində dəfn eləməsinin qabağını olsun. O da söz vermişdi ki, belə bir şey olmaz, qoymaram dəfn olsun. Və ha belə tələbələr gəldilər, orada 1255 dənə tələbədən sordular ki, siz istəyirsiniz bu şəhidləri burada dəfn etsinlər, yoxsa yox. 88.1% deyiblər ki, yox, biz istəmirik şəhidləri bu universitetdə dəfn etsinlər.
İnsaf Əli, həmin adamlar harda şəhid olublar?
Bunlar İranla Ərağın 8 ilində, yəni 20 il bundan qabaq şəhid olanların
yəni İraqla müharibədə ölənlər də onlar?
Bəli, bəli, bəli. İran bu Əhmədinəcad çıxandan bu yüzə təsdiq tutdu ki, hər yerdə, hər küçədə, küçənin başında, şəhərin dörd ayrımcı yollarında, meydanlarında, universitetlərdə belə bir şeylər gətirsinlər, dəfn etsinlər. Bunu da çox insanlar müxalif olurlar ki, baba, hər yerdə əzadarlıq olmaz, hər yerdə belə bir şey qoyub, bunları bəhanə eləyib, xalqın azadlığını əlindən almaq olmaz. Bu tələbələr ki, müxalifət edirdilər, bunlarla o tələbələr ki, istirlər və İranda bəsici adlanırlar və hər kəs əlbəttə deyin, tələbələrə bir, İranda bir qanun var, universitetlərə məmurlar gələ bilməzlər, hər kəsin tələbə kartı olmasa çətin gələ bilər. Amma dün enləri icazə verdilər, tamam İranda o bəsicilər ki, hükumətin, İranın hükumətinin istəyənləridirlər və onlardan ötürü xalqı bəş vurarlar, döyərlər xiyabanlarda, küçədə, bazarda. Onlar dün enləri töküldülər bu universitetə və bu tələbələrlə vuruşdular. Hətta bunlar silahdan da istifadə elədilər bu tələbələrin qarşısında və universitetin içində universitet tələbələrinin qarşısına əl bombası atdılar, göz yaşı gətirən bomba atdılar və bunları oradan dağıtdılar. Sonra da bu üç şəhidi orada dəfn etdilər hər halda, zorla orada dəfn etdilər. Əlbəttə bu söz orada çəkdi ki, İran parlamanında da millət vəkilləri bu barədə danışdılar və Tehranın bir axund malla bir vəkili var, Əhməd Əhmədi adında. O dedi ki, mən bilmirəm tələbələr niyə bununla müxalifət edirlər, amma bu tələbələr deyirlər ki, biz şəhidlər bizim şəhidimizdir. Bu şəhidlərdən sizlər ki, istəyirsiniz millətin azadlığını alasınız, pis yolda istifadə edirsiniz və bizlərin azadlığımızı almaqdan ötürü bunları vəsilə edirsiniz. Ona görə biz müxalifət edirik.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Biz İKİBAKİ.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakı sakini Qurban Əliyev zəng edib. Dinləyici torpağını özəlləşdirə bilmədiyinə şikayətlənir. Dediyinə görə Xətai bələdiyyəsində torpağını özəlləşdirməyə ona imkan vermirlər.
Özəlləşdirmək istədiyimiz 270-dir. Onun 90 kvadrat metrini 94-cü ildə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən almışam. O qalan hissəsini isə o zamandan götürmüşəm, 2000-ci ildən də bələdiyyə mən pul keçirdirəm o torpağa görə. İstəyirəm özəlləşdirəm, ona da imkan vermirlər. Nə onu özəlləşdirdilər, nə o birisini özəlləşdirər.
Qurban Əliyev, Xətai rayon bələdiyyəsinin sədri Fərman Qarayev isə deyir ki, əgər torpağın qanuni sənədləri varsa, özəlləşdirməyə heç nə mane olmur.
Elə adam var ki, məsələn, 3 sot, 5 sot, 10 sot torpağı, 2 dənə məhsul çəkib böyründən. Deyir, bu torpaq mənimdir. Ala bunu sənədləşdir. Mən də deyirəm ki, qanunumuz var. Müvafiq icra hakimiyyətinin rəyi olmasa biz verə bilmirik. Bunu Bakşar icra hakimiyyətindən rəy alınmalıdır. O torpaq hacı onun eskisi çəkilməlidir. O da təsdiq olunub, bələdiyyə göndərməlidir. Kassiya pul edir, bu yəni dövlətə rüsumunu ödəyir. Onun sənədi varsa heç bir problem yoxdur.
Fərman Qarayev, sizdə maraqlandıran sual varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Bununla da kontekst başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır, proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Azərbaycana gəzməyə gələn əcnəbi turistlər bu ölkədən hansı təəssüratlarla qayıdırlar? Onları ən çox narahat edən nədir? Xarici ölkələrə gedən qadınlar Azərbaycana qayıdanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Dalan.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarına səbəb nədir?
8 gün olmuş bura gələli mən. Amma 8 gündür gördüm, mənim yolda maşinimi durduruyor. Bəndə qızıl varmı? Pul varmı? Hər şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
16 ildən bəri Almaniyada yaşayan həmsöhbətim Nihat Qaya deyir ki, 20-dən çox ölkə gəzsə də heç vaxt onun maşınını polis saxlayıb axtarış aparmayıb. Heç bir ölkədə polis ondan pul istəməyib. Azərbaycana gəlməyə həmişə can atan Nihat Qaya indi bu ölkədən Almaniyaya giley dolu təəssüratlarla qayıdır.
Mən hər gəzməyə gələn turist adam bu qədər əziyyət verirlərsə, mən getdiyim yerlərə Azərbaycanın polislərini, bu insanların hepsini kötü olarak anlatacağım yani. Ben Almanya'da 16 yıldır yaşıyorum. 16 yıldır ben hiç böyle çetin bir şey görmedim. Yani. 16 yıl boyunca ben bu kadar zor bir şey görmedim. 20 ülke gezdim ben. 20 devlet yaşadım. Gezdim, dolaştım, yaşıyorum.
Bu Almanya vatandaşının Azerbaycan'daki 8 günlük təəssüratlarıydı. Fevralın 27-sində Bakı Havalimanında ne olub bu barədə bir qədər sonra.
Şəffaflıq.
Verilişimizin ikinci mövzusu. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fevralın 27-sində Heydər Əliyev adına havalimanında pasportunda Türkiyə vizası olan 30 yaşına qədər olan qadınları saxlayıblar. Onun sözlərinə görə ayrıca otağa yerləşdirilən qadınların pasportları əllərindən alınıb və onlardan pul tələb olunub.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsız, biz sizi Romanı xəstəxanaya aparacaq. Onlar qorxurlar ki, adları çıxacaq. Yəni, polis burada yəni, iki cinayət törədir. Birinci, rüşvət istəyir. Yəni, bu hüquqi baxımdan cinayətdir. İkinci isə yəni, bizim mentalitetimizə, bizim mənəviyyətimizə uyğun. Yəni, mənəviyyəti də pozurlar bunlar. Yəni, həm qanunu pozurlar, həm də etik normaları pozurlar. Çünki polis azərbaycanlı deyil, onlar bilirlər ki, bu qadınlar öz yəni adlarını batırmaq istəməyəcəklər. Amma o qadınların arasında Türkiyədən konferansdan qayıdan qızlar var idi və onlar öz hüquqlarını yaxşı bilirdilər və müdafiə eləyə bildilər.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onlar bununla bağlı Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya, Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və Ombudsmana müraciət ediblər.
Cavab deyik, nə deyir?
Bende kızıl var mı? Pul var mı? Her şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
Evvelce Azerbaycan'a turist kimi gelen Almanya vatandaşının üzüləşdiyi probleme Dövlət Yol Polisinin mövqeyindən söz açaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov deyir ki, yol polisi Azerbaycan'a gelen xarici vatandaşların maşınlarını yalnız daimi postlarda saxlaya bilər. Və buna aynı inspektorun hüququ var.
Digər hallarda qayda pozuntusu, qaydanı pozmadığı halda, yəni yol hərəkəti qaydalarını pozmadığı halda o saxlanılmamalı. İndi hər bir halda konkret araşdırılmalıdır. Onu niyə görə saxlayır?
Ərəsun Məcidov deyir ki, əgər hansısa xarici vətəndaş hesab edirsə, onu qanunsuz saxlayıblar, o ərizə ilə müraciət etsin və Dövlət Yol Polisi baş verənləri araşdırmağa hazırdır. Ərəsun Məcidov deyir ki, əvvəllər xarici ölkə vətəndaşlarının saxlanması ilə bağlı müraciətlər olsa da, son bir neçə ildə idarəyə xarici vətəndaşların yol polisi ilə bağlı müraciəti daxil olmayıb.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsız, biz sizə Romanı xəstəxanaya aparacaq.
Fevralın 27-sində Türkiyədən gələn qadınların Bakı havalimanında saxlanmasına gəldikdə həm havalimanından, həm də nəqliyyatda baş polis idarəsindən mənə bir söz demək istəmədilər. Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbəti polis Orxan Abdulovun dediyinə görə, əgər nə isə baş veribsə, bütün məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinə verilir.
Elə şikayət olursa, nazirliyi baxır. Deməsən, bizdə düşmür də, nazirliyidə yoxlanılır. Nazirliyidə ola bilər ki, özləri yoxlamaq barı, mən onu görürəm. O, el kitaba düşməyib də, yəni olanda biz bilirdik.
Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbəti polis Orxan Abdulov. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehzan Zahidov da bu barədə məlumatsız olduqlarını bildirdi və o da mənə nəqliyyatda baş polis idarəsinə və havalimanına müraciət etməyə məsləhət gördü. Ombudsman aparatında isə qadınların havalimanında saxlanması və onlara edilən təzyiqlərlə bağlı artıq araşdırmalara başlanıldığı bildirildi.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər bu kimi halların birinci dəfə olmadığını bildirirlər. İndiyə qədər bir neçə qadının hüquqlarını müdafiə etdiklərini deyən Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Naxçıvandan seminardan qaydarkən o özü də Bakı havalimanında bu kimi problemlə üzləşib. Bu vaxt onunla bir yerdə Türkiyədən gələn qadınlar da olub. Bəzilərindən pul alınaraq buraxıldığını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə, onların köməyinə pul yox, öz hüquqlarını yaxşı bilmələri gəlib. Fevralın 27-sində havalimanında problemlə üzləşən qadınlardan birinin Təmiz Dünya Mərkəzinə müraciət etdiyini deyən Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, indi onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Orada məqsəd heç pul almaq olub da, biraz sıxlayırlar. Onlar, çünki bəzilər bilirlər ki, nə məqsədə gedirlər, sıxlayırlar, pul alırlar, bıraxırlar. Hədəliyirlər ki, Ramanıya aparacaq. Əslində, Ramana artıq aktivli məhsəbi. O, Türkiyədə uzun müddət qalanların əksəriyyəti bilmir axı, Ramana adından qorxurlar. Odur ki, ora düşməməkdən ötəri dərhal pul ödəyirlər və keçib gəlirlər. Və çoxları bilirlər ki, orada pul qazanıblar və bunu ört-basdır eləməkdən ötəri adlarının arası düşməməsi üçün pul verib keçirlər. Yerdə qalan normal adamlar da konfransa gedən olur, qohumunun yanına gedən olur və yaxud sadəcə olaraq bizneslə məşğul olanlar gedir. Mənim yadıma gəlir, biz Naxçıvana seminara getmişdik qaydanda. Bizim sənədimizi əlimizdən almaq, saxlamaq, yəni haradasa bir 5 dəqiqə saxlamağın özü də gərginlik yaradır. Bunu normal bir şəkildə eləsələr mümkündür. Amma sənədi götürürlər və deyirlər ki, sizin sənədiniz düz deyil. Və biz əgər bunu bilən olursa bizimkin, biz verir ki, sən sübut elə görüm haradasın. Mənim sənədimdə hansı səhv var ki, sən mənim sənədimi saxlayırsan. Yəni belə hallarla təzdiqlər edirlər və pul götürmək istəyirlər.
Mehriban Zeynalovaya görə Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan 30 yaşına qədər qadınların əksəriyyəti dəri zöhrəvi xəstəxanalarına aparılacaqları ilə hədələnir. Adının müxtəlif yerlərdə hallanacağından qorxan qadınlar vəziyyətdən çıxış yolunu polisə pul verməkdə görürlər. Hüquqşünas Mahmud Aciyev hesab edir ki, əgər vətəndaş viza rejimini pozmayıbsə və ya axtarışda deyilsə, onun saxlanması və ya harasa aparılmaqla hədələnməsi heç bir hüquqi çərçivəyə sığmır.
Qanunda o halda vətəndaşın saxlanmasını üstün tutur ki, yəni qanuna uyğundur ki, onun viza rejim qaydalarını pozsun və yaxud da ki, viza rejim qaydalarına qədər onun sənədlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq olsun. Vətəndaş ancaq və ancaq o halda saxlanılır və sorğu sualat. O da müəyyən müddət keçəndən sonra qaçdırma aparılacağına buraxılır. Yəni ki, onların saxlanmağı, yenə deyirəm ki, belə bir qeyri-qanuni təklif olunmağı, belə kobudcasına, təhqiramiz formada sizi Ramaniyə apararıq və s. və yaxud da bunlar hamısı qeyri-qanuni hərəkətlər. Yəni polis tərəfindən qeyri-qanuni hərəkət. Belə şey nəzərdə tutmur, qanunlar nəzərdə tutmur. Gəlin bu məsələlərə biz Azərbaycan reallıqları nöqtəyi nəzərindən yaxınlaşaq. Yəni ki, istər Avropadan gəlmiş o türk vətəndaşını almaya da gəlmiş dövlət yol polisi tərəfindən, istər bu sərhədli keçən qadınlarımızmı deyək, qızlarımızmı deyək, bu aeroportdakı polislər tərəfindən belə bir hərəkətə düşən olmağı, yəni bu Azərbaycan reallıqları müstəvisindən yaxınlaşanda bu sensasiya deyil ki, bu son 7-8 ildə 10 ildə dəfələrlə olub. Belə yaxın günlərdə, lap yaxın günləri götürək, bir neçə gün bundan öncə Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatındakı Azərbaycan polisi haqqındakı xüsusi abzasın verilməyi, yəni ki, bu da bir daha sübut edir ki, Azərbaycan polisi istər-istəməz günahçılı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozur və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına zidd olan hərəkətlər edir. Yəni bunu bununla ancaq əlaqələndirmək olar. Qaldı ki, qızların saxlanmağı, xarici vətəndaşın saxlanmağı burada hamı bilir ki, polis vətəndaşı niyə saxlayır, nəyə görə saxlayır.
Mahmud Aciyevə görə vətəndaşlar hüquqlarını bilsələr də, onlar bir çox hallarda öz hüquqlarını müdafiə etməkdə aciz qalırlar.
Azərbaycan vətəndaşlarında kifayət qədər hüquqi maliklənmə var, kifayət qədər hüququnu bilən də var. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşı başa bilir ki, onun hüququ tapdaladı və hüququnu tələb edəndə istədiyinə nail ola bilmir. Yəni ki, hansısa hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində onun hüququ aşağı hüquq mühafizə orqanlarına əməkdaşlar tərəfindən hüququ tapdırılırsa, onun rəhbərliyi səviyyəsində o hüququnu bərpa edə bilməyəcək. Əgər vətəndaş sərhədi keçirsə, sənədləri yerində deyilsə və yaxud da ki, müəyyən olunsa ki, həmən vətəndaş cinayət tərkibi əməl törədib, həmən əməllə əlaqədar Interpolun axtarışındadır və yaxud da ki, daxili axtarışdadırmı, beynəlxalqlar, o başqa söhbət, başqa müstəvidən yanaşmadır.
Hüquqşünas Mahmud Hacıyev. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı qadınlardan soruşub ki, onlar da bu kimi problemlə üzləşsəydilər, hansı addım atardılar?
Hüquqlarımı müdafiə edərəm.
Məsələn, nə edərsiniz?
Sağlamlığını təsdiq edərəm. Qadın hüququnu müdafiə edərəm.
Məhkəməyə müraciət edirəm.
Hüquqlarınızı mı müdafiə edirsiniz, yoxsa rüşvət verib keçərsiniz ki, heç olmasa, yəni adını seç yerdə hallanmasın?
Mütləq hüquqlarımı. Hüquqlarımı müdafiə edirəm, mütləq.
Çoxları deyirlər ki, bir mentalitet var, haqqımızda nə fikirləşərlər ki, polis bu qadını saxlayıb. Yəni ki, bu hallara necə baxırsınız?
Mentalitet təbii ki, mentalitet, hörmət öz yerində. Ancaq insanın hüquqları var. Biz artıq sivil, demokratik respublikada yaşayırıqsa, təbii ki, öz hüquqlarımızı da müdafiə eləməliyik.
Mənim heç elə ağlıma da gəlmir elə bir halım. Nə bilmir, hərə öz-özünə cavab deyirdi. Mən şey, nə bilmir, pis baxıram birinci növbədə. İndi
son vaxtlar belə məlumatlar var ki, Türkiyəyə hətta işgüzar səfərə gedən, məsələn, təhsil müdalıca deyək, hansısa işgüzar səfərə mi deyək gedən ziyalı qadınlar da aeroportda saxlayırlar və deyirlər ki, siz mütləq müəyyən müayinələrdən keçməlisiniz, yoxlamalardan keçməlisiniz ki, ora nə üçün getmişsiniz, nə səbəbə getmişsiniz. Ümumiyyətlə, bax, belə situasiya ilə azərbaycanlı xanım olaraq qarşılaşsanız, hüququnuzu müdafiə eləyərsiniz, yoxsa deyərsiniz ki, qoy elə bunlar nə qədər istəyirlər, mən pul verim, gedim, yəni o olsun ki, mənim adım heç yerdə çəkilməsin, hallanmasın.
Təbiətən mən xoşlayıram ki, ümumiyyətlə qanunu xoşlayıram, qanuna əməl olunmağın tərəfdarıyam və yəqin ki, hüquqlarımın müdafiə olunmasını ondan ötürü çalışaram. Amma çox qadınlar tanıyıram ki, onlar o bir yolu seçirlər, yəni pul verib keçmək yolunu seçirlər.
Sizcə niyə belə?
Hüquqları bilməməsindən, qanunları bilməməsindən bilirəm bunu.
Sizin fikirləriniz xanım?
Nə bilim valla, düzümə situasiyanın çətin özümə təsəvvür edirəm. Niyə soruşmalıdırlar ümumiyyətlə? Valla, mən düzü özümə soruşdurmazdım onlara cavab verməyə, yaxud onlarla ünsiyyətə girməyə. Yəni ki, hüquqlarım uğrunda mübarizə edirdim.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın Bakı şəhərində keçirdiyi sorğu idi.
Hara nə ilə?
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 28, azadlıq hüququ. Üçüncü bənd, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir kəs sərbəst surətdə hərəkət eləyə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər. Dördüncü bənd, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz olaraq öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.